Dobre.
Kafenci ešte pijem. Šeš, čakame. Така.
Нека започнем с молитва. Вярвам, че няма да вземете молитвата, за да настроите себе си сега. Защото това ще рече, че не сте се настроили до сега. И искате да минете тънко с една молитвичка кратка преди поучението. Но аз вярвам, че всеки един от вас е събудил с настройката, с идеята, с вярата, да получи максимум от това, което Бог е приготвил и се е молил за това, което Бог е приготвил да бъде повече. Амин. Добре, нека започнем. Халелуя. Благодарим Ти, Господи, за Словото Ти първо, понеже Той е причината ни да бъде на това място. Словото Ти разкрива сърцето Ти и затова сме тук, Боже. За да може първо това, което Ти освобождаваш към дома и като слово към дома, да го попием ние първи, за да имаме преднина и после за да общуваме помежду си, Господи, понеже Ти си ни събрал като семейство и ние без това общение, без тая връзка имаме липса и не трябва да свикваме с тая липса, за да не се превърне в липса на развитие и зрялост, когато няма общение и споделяне на благодата. Благодарим Ти, Господи, за Словото, за общението ни, за всичко това, което предстои. Благодарим Ти за целия ден, понеже ние го даваме на Тебе и казваме, че това е време, когато ние споделяме себе си, даваме себе си, инвестираме в себе си, за да може да имаме успех след това. Бъди благословен, Татко. Амин. Амин. Добре сте дошли на място на взаимоотношение. Така вярвам, че благодата на църквата, която е дарена от Христос, основана от Него, е да бъде място на взаимоотношение. Първо с Бога, чрез Словото Му и после с хората, отново чрез Словото на Бога. Т.е. ако Словото посредничи, грубо казано, в това, което вършим или това, което сме като взаимоотношение, винаги успяваме. Между двама човека, ако Словото е поставено приоритет, винаги има развитие в взаимоотношения, промяна, има успех във всичко. Ако твоята правда е поставена между двама човека, които имат взаимоотношения или неговата правда, тогава тия взаимоотношения се разпадат. Затова това е място на взаимоотношение. Понеже за качествен градеж са нужни качествени взаимоотношения. Не е много потенциал. Потенциала нищо не струва с качествените взаимоотношения, защото потенциал е хубаво нещо, имаш дарба, знание, умееш нещо, може да направиш нещо перфектно. Но ако не можеш да си партнираш с хора, да го правите заедно, ти никога не можеш да се развиеш или да се удоволстваш от това, което вършиш. Винаги има неудовлетворение, сравняване с други и така нататък. Мястото, където взаимоотношенията са приоритети в църквата, ние се учим на взаимоотношения на това място. Не сме перфектни. Ако някой търси перфектност, не е оцелил. Не сме перфектни, но се учим на това място. Затова са университетите. Нали? Защото трябва обучението ти да започне от някъде. Няма да научиш всичко там. Няма да бъде тавана да удариш там със сигурност, но трябва да почнеш от някъде. И църквата, като събрание, говори един път седмично, няма да удари тавана със сигурност, понеже истинската битка е извън църква. Тоест, като излезеш извън църква, там прилагаш това, което си приел тук. Там развиваш това, което си приел тук. Защото ако не го развиш, липсите на това, което не си развил, се отразяват много негативно. Място на взаимоотношение. Нека ви дам един пример. Ако кажете нещо негативно за някого, на качествен човек, следите ли мисълта ми? Казвате нещо негативно за някого, на качествен човек. С този качествен човек не може да имате и убиваш буквално близостта. бъдещата или потенциалната близост. Никой качествен човек няма да се прилепи до човек, който говори против други. Няма такъв качествен човек. Така че, ако говориш нещо против някого на некачествен човек, некачествен, ще го спечелиш. Ама дали ти трябва този некачествен човек, това е въпрос. Дали ти е нужен като взаимоотношение. Ако искаш да правиш калабълък и повече хора да лайкват и да харесват и да споделят това, което ти споделяш и харесва това, което ти харесваш, тогава може и помия да ръсиш от себе си, със сигурност се събират хора. Но ако търсиш качество на взаимоотношение, не говори против хора. На тея хора. Защото ще ги загубиш. Ще ги загубиш. Съвсем реално е това. Трябва да внимаваме къде е. Имаме мисли против някой, но в зрелостта ни това да владеем себе си и да се освободим от тия мисли, преди сме ги изговорили на някой. А не като ги изговорим, тогава да разберем, че ги има. Другото нещо. Ако човек от дома или човек в дома има взаимоотношения с човек, който има огорчение, това е опасно. Ама аз само го слушам, нали, не приемам това, което казваш. Нека да ви дам един пример, вие ще ме разберете веднага. И слушал си някой с огорчение и го слушал от любов, си го изслушал, нали. Позволил си му да ти изсипи една кофа буклук, защото го обичаш. Да изсипи върху тебе, защото го обичаш. Жертвал си се, нали. И си казва, аз не съм приел това, което той казва, просто му показах, че съм загрижен за някой, който го изслушах. Изглежда толкова духовно и толкова правилно. Има един проблем обаче. Тия думи, които са казани, се стоят във времето. И след време ти имаш някаква битка в живота си, изморен си, нямаш време за почивка, нямаш време за словото, скапан си буквално. В това време Сатана си напомня това, което е казал другия. Една дума да кажеш, и аз се чувствам по същия начин, както и той се чувства. Една дума да приемеш, утре ще стана две, гарантирам за това. И затова хора, които имат взаимоотношения с огорчени хора, аз не им давам духовни отговорности. Нещото не им се доверявам. Нещото казвам, те са некачествени хора. Те са потенциално опасни за себе си и за това, което ще свършат за църква. И причината за това е, че тия хора един ден могат да те отсвирят и да съсипят това, което сте градили заедно. Затова градежа е с хора, които взаимоотношенията им или това, с което се пълнят, е качествено. Не са перфектни, никой не е перфектен. Даже ако ни сбърка някой в нещо, което върши, аз си мисля, че нещо не е наред. Нещото очаквам да сбърка. А понякога ни бъркаме, защото не можем да се отпуснем. Като сбърка някой човек в нещо, което върши, аз не го обвинявам, не казвам, повече няма да го ангажирам. Факта, че е сбъркал и получил е покрит с прошка и с любов от тебе, ще го промени много повече. Ако дълго време не е бъркал в нищото, внимава във всичко и изнъж бърка в нещо, нали? По-голямо, защото колкото повече не бъркаш, повече се събира. Нали? Бърка в нещо, което е по-голямо и от срам и вина не може да продължи да си партнира с тебе. Просто се оттегля. За да спасиме взаимоотношение в църква, внимаваме за тях. Внимаваме ни с кой контактуваме, с какво си пълниме. И това много пъти съм го чувал. Няма проблем, аз изслушах този човек, обаче нищо не съм приел. Толкова пъти съм го чувал това нещо. Идея си няма ти колко пъти съм го чул. Просто и аз съм бил такъв. И аз преди години съм изслушал някой, аз не съм приел. Защото си мислим, че сме по-силни и наскачаме себе си. Мислим себе си за по-силни, отколкото сме, което не мисли себе си за мъдър. Бой си от Господа и бяга от зло, казва Библията. Място на взаимоотношение. Сигурно си мисли, че говоря за взаимоотношенията, ама не. Всъщност, има нещо вярно и за взаимоотношенията. Ще говоря за молитвата, която е плод на истинско взаимоотношение с Бога. Не е плод на нужда, а плотно взаимоотношение.
Добре. Молитвата.
Защо ще говоря за молитвата? Понеже все повече тежи един проблем върху църквата. И това е, че хората се молят, когато имат нужда. И причината за това е, понеже имат погрешно виждане за молитвата. Само я виждат като искане на нещо. Искам, защото имам нужда. Моля се, т.е. защото имам нужда. И ограничаваме себе си в това да искаме от Бога, лимитираме собственото си развитие поради липсата на молитва, защото ние сме нямали. Проблема е дошъл, проблема за който ние се молим, е дошъл, защото е нямало молитва при това. Или иначе погледнато, ние сме създали проблема поради липса на молитва, после се молим, за да се реши проблема. И това не е всичко. Молитвата сама по себе си като субстанция се е размила и е получила това неефикасно действие, защото зад тая молитва стои неправилен мотив, неправилна позиция на човек. И когато Исус каза, не получавате, поне зле просите. Не означава, че не знаеш как да искаш. Това не означава, че не знаеш, напротив, ние знаем как да искаме. Когато имаме нужда от нещо, ние сме настоятелни дори. Нали? Ние знаеме от кое имаме нужда. Искаме го качествено. Не означава, че не знаеш как да изговориш думите. Искам да започна с това. Спомняте ли се за поста? Господ каза на хората си в Стария Завет, им каза: това ли е поста, който ви заповедах да вършите? Зададе им въпрос, това ли е поста? И след това им каза, какво е поста? Не е ли това да смирявате себе си? Всъщност, това, което Бог им каза, е, че вие просто гладувате. Като постите, без да променете себе си, без да става нищо във вас, вие гладувате. Молитвата е същото. Ако ти се зададе въпроса, това ли е молитвата, която трябва да имаш в живота си, може да се окаже молитва само думи, както пост само гладуване. Има проблем в един въпрос, просто Бог задава въпроса, това ли е молитвата? Матея, 6 глава, 9 стих. Няма да разгледаме Господната молитва дума по дума, както теологически може да хвърлиме светлина върху нея. Ще разгледаме по друг начин. И ще ви задам един въпрос. Къде в тази молитва има молитва за нужди? Болести? Хващаш ли за какво говоря? В тази молитва няма молитва да бъдем изцелени. Няма молитва да ни се решат проблемите. Няма думи, с които да покажем, че в момента Бог ни насочва да се молим за нашите проблеми и грижи. Или най-вече за изцеление. Над 90% от молитвите, аз съм убеден, че са отправени към Бога от християни, започващи с помогни ми, изцели ме, дай ми и така нататък. Тази молитва е стандарт, но ние не копираме думите. Има хора, които се молят буквално с тия думи, научили се на Исус и се молят по този начин. Аз ще се опитам, вярвам да успея да ви покажа, че молитвата, акцента не е върху думите, а върху отношението. Ако хванеш позицията на Христос като син, който се моли, тогава ще искаш неговата позиция на син. Ако хванеш отношението, което има към Отец, Отче наш, нали, небесен баща, тогава ще искаш да живееш това отношение, да го даваш на Господ. И тогава думите сами идват. Тоест думите са плод на отношение, а не на нужда. Ако думите са плод на нужда, ти започваш да искаш, защото имаш нужда. Но ако твоята молитва е въпрос на отношение и на позиция, ти знаеш кой си и какво ти принадлежи. Защото е писано, че в раните на Христос ние сме изцелени. Точка по въпрос. Не е въпрос на това да се молиш за изцеление, а въпрос да го вярваш. Защото Библията казва, твоята вяра ти изцели. Исус казва на болния, твоята вяра ти изцели. Всъщност ти имаш проблем не с болестта, а с вярата. Защото ако вярата е достатъчна, болестта няма да има. Това е. Но е по-лесно се моля за изцеление. Що? Защото не се налага да си променям. Не се налага да придобивам вяра, не се налага да ходя на църква редовно, не се налага да слушам Словото редовно, не се налага да слушам по няколко пъти, за да не пропусна неща, не се налага да давам нищо от себе си. Просто налага да искам. Кой живее по този начин? Малки деца. Не може малко дете да живее в свят на възрастни с отговорност на възрастни. Това ще го унищожи това дете. Затова трябва да изкореним детински менталитет и мислене от себе си, защото това е противопоказно за годините ти, за живота, който живееш и за отговорности, които носиш. Господната молитва започва, нека да прочетеме. А вие се молете така. Започва с това. Отец ви знае от какво се нуждаете, преди да му го поискате. Това е изречението преди молитвата. Обаче ние обичаме да напомняме. Не обичаме да не се напомня, но обичаме да напомняме. Защото в напомнението някой всеки ти казва, ти забравяш, глупееш, нещо не е наред с тебе. Но когато напомняш, го толкова ми като грижа. Прав ли съм? А, така. Следователно, ако напомним на Господа нещо, той забравя, а защото се чувстваме ангажирани да напомним за неща, а Библията казва, Бог ги знае. Ама ни си казвам им, той аз знам много неща, ама това не променя нищо. Ако му напомня, той ще се ангажира. Моето напомняне ще бъде доказателство, че наистина много го искам това нещо. Сякаш той не знае колко го искаш. Защото стиха казва, че всъщност знае какво имаш нужда, но не си сигурен, че знае Бог колко го искаш, от колко имаш нужда. Той няма просто знание за тебе, той те познава. Има разлика. Да знае от какво имаш нужда е заради това, защото ти познава. И всичко произхожда, което знае за тебе, от познаването на тебе. Той ти познава по-добре от самия тебе. Знаете ли що? Защото е отделил повече време да ти опознае, отколкото ние сме отделили време за себе си да се опознаем. Ние от ангажименти и от грижа към другите се опитваме да опознаем другите. Пренебрегвайки собственото си опознаване. А Бог през цялото време, защото се познава, Бог няма нужда да се опознава, както ние имаме, и се фокусира само върху тебе. Само ти си важен. Сатана също ти опознава, за да ти унищожи, да ти разбере слабите места. Така че, вижте, Господ се е ангажирал да ни опознае, Сатана също за жалост. Само ние. Нямаме време за това. И като сбъркаме в нещо и нещо се съборим и нещо повредим истинско, а, какво стана? Ние сме изненадани от собствената си реакция. Ние не сме я предвидели не за друго, защото не сме опознали себе си. Хората изпитват неистова нужда да бъдат опознати от някой. Някой да се ангажира с тях, да ги опознае, да им даде времето, посвещението, любовта, за да ги опознае. Имаме нужда, ние сме устроени по това начин. Това не е повреда в системата, това така трябва да бъде. Но Библията казва, обичай ближния както себе си. Трябва да обичаш себе си, да познаваш себе си и след това да обикнеш и опознаеш другия. Не е въпрос на егоизъм да опознаеш първо себе си, а е въпрос на отговорност. Колкото по-добре познаваш себе си, толкова по-малко ще навредиш, толкова по-малко ще създадеш проблеми. Колкото повече познаваш себе си, по-добре ще се погрижиш, защото знаеш колко можеш да дадеш. Не дава заради нужда на другите, нали? Някой има нужда и ти, ами като няма кой, това грижи ли? Ако даваш на някого нещо, дори на Господ, защото няма кой да го даде, други са безотговорни в твоите очи и не ги вълнува, и го направиш, това е истинско ли? Не трябва ли първо да опознаеш себе си, че си склонен да направиш нещо, защото няма кой? Първо. И да промениш себе си. Не да кажеш, няма да го правя въобще. А, щом някой, че аз що да го правя? Тогава пак имаш проблем. Ако нещо си видял като нужда, ти си човека да го направиш. Бог нямаше да ти го покаже, ако не си ти човека. И ако го видиш, че трябва да си направи, означава, че Бог е преценил, че може да го направиш, не би ти го показал иначе. Това е. Колко хора са идвали при мене в църква, дай да помогнем на някой. Мислите, че тези хора не знаят. Не знаят за взаимоотношенията и посвещението един към друг и за взаимопомощта, която даваме тук. Не са ангажирани, затова не знаят. Обаче са добри организатори, в кавички. Бог няма нужда някой да вижда нещата и да ги организира. Има нужда от посветени хора, които казват, аз съм човека, аз. По-нататък ще видим, ще разгледаме и това, колко е важно. Думите в молитвата, те са плод на връзката с Бога. Думите в молитвата са плод на връзката с Бога. Знаете ли защо? Ще го кажа по-човешки разбираемо. Има какво да си кажем, защото имаме взаимоотношение. Не искам да свиквам без молитва, не искам да лишавам себе си от молитва, защото от това страда взаимоотношенията, когато няма комуникация, всички го знаят. И хора, които свикват да не се молят на Господ и да не общуват с Него, свикват и да не общуват с близки хора. Свикват да не го правят, свикват да не споделят и не изпитват липса от това. Ако от нещо истинско не изпитваш липса, си повреден. Нещо не е наред в тебе, не функционира. Това е болест на духа ти, на душата. Нещо не е наред вътре. Не функционира правилно. И ако страда някой покрай тебе, нали, поради това. Това е поради твоята болест, защото болести си на душата на човека страдат другите. От болести си на тялото страдаш ти. Но разболее ли си душата ти, познайте кой страда? Най-близкия. То е жертвата на твоето заболяване на душата. Като егоизма. Ако има егоизъм, познайте кой страда. Ти ли? Че ти си прав. Че къв ти е проблема? Това е егоизма. Егоизма съсипва всичко истинско. И когато остане сам човек, той пак не се осъзнава, пак решава, че са го изоставили. Други са виновни. Те са мислили само за себе си и затова са го изоставили. Най-добре е да прикриеш слабостта си, като обвиниш някой друг за същата слабост. Нали така? За жалост. Продължаваме. Тук съм се записал, ще се опитам да го кажа дословно как съм го записал. Вчера или оня ден, не спомням точно кой ден беше, лежа си в леглото и се усещам, че всъщност, ако се молиш по време на бурята, ти си закъснял. Направо си закъснял. Не казвам, че е погрешно да се молиш по време на буря, но осъзнах, че проблема не ти е бурята, а проблемът е най-големия, че не си подготвен. Не си се подготвил. Бил си безотговорен. Или, иначе казано, дори да спре бурята по някаква причина, твоята безотговорност относно подготовката ще ти постави в същата ситуация след време. Преди да разгледаме и да прочетеме част от Господната молитва, искам само една скоба да отворя. Искам да го направим заедно, да ми помогнете и ние да го направим заедно. Да излезем от тази погрешна молитва, в която има монотонност, има думи, има повече думи, или пък липса на молитва, защото нямаме време. Още всичко, което е свързано с погрешно около молитвата, се опитвам днес да го изчистя, за да може да остане чистото и да кажем, това е моето нещо. Много неща не виждам, защото сме ги затрупали, в случая, ако е молитвата, ако затрупаме с проблеми и се молим само за проблемите, ние сме затрупали взаимоотношенията, понеже молитвата е взаимоотношение. И не бих казал, че ако някой постоянно търси помощта ти, иска взаимоотношение с тебе. Не бих казал, нали? Следователно, не бих казал, че ако аз търся постоянно помощта на Бога, аз имам взаимоотношение с Него. Това, че се моля постоянно, понеже трябва да се решат проблемите ми, не означава, че моята молитва е плод на взаимоотношение, а на нужда. Но усетих, че трябва да стартираме. Вижте, аз съм човек, който мога да издържа много време без нещо, което не е истинско, да издържа много време без неща, които искам и са истински, но не мога да ги придобия в момента. Мога да издържа. Но дойде ли времето, което усетя в себе си, те да се родят и да дойдат, тогава ставам изцяло ангажиран с това, което искам да се случи. В случая, ако вярвам, че е време да се стартира молитвен живот във всеки един от нас по правилен начин, стартираме го заедно и това е фокуса. Не го споменавам между другото, това се опитвам да кажа. Акцентирам върху него, говоря за него, разсъждаваме, разчупваме го после, практикуваме го, правим го и така нататък. Знам, че някой ще слуша това послание и ще каже, о, наша църква отдавна е много напред в тая област. Само, че вижте какво, не е въпросът дали нещо го имаш или го правиш, а колко изчистено е от към човешки елемент. Това е много важно. Бог в милостта си, в миналото ни е правил невероятни неща, че с молитвата, освобождение, какво ли не, и ние сме се радвали на това, че молитвата работи, но в момента, в който дойде Словото и Словото се насочи върху това да реформира области на живота ни, започнаха да виждаме, че има много бъгове в това, което правим. И Бог в цялата си милост, въпреки бъговете, е благославял. Но дойде ли Словото, което е акуратно, не можеш да си позволиш бъгове повече, защото тогава знаеш. В незнанието си много неща можеш да объркаш и пак да се покрит с Божията милост. Но дойде ли Слово, каже ли те? Истината е, че Бог не държи бележка за времената на невежество, казва Библията. Но дойде ли правилната информация, Слово, няма извинение повече. И затова вярвам, че като дойде правилно разбиране за нещо, то трябва да функционира по правилен начин поради две причини. Първо, имаме нужда от това нещо и второ, Бог е преценил, че сега е момента да стане по правилен начин. Ние сме готови, т.е. за това. Вярвам го. Така че продължавам за молитвата. Лука 21. Лука 21 глава. 36 стих. Но бдете всякога и молете се, за да сполучите, да избегнете всичко това, което предстои да стане, за да стоите пред човешкия син. Амен. Молете се, за да сполучите. И понеже ние сме хора, които имаме толкова различни разбирания за успеха, че само напитай на тая тема и ще напишем дисертация, ще си я одобрим и ще я подпишем и подпечатаме сами. Всъщност, стиха казва, няма, вижте как би звучало по друг начин, молете се да сполучите, запитая, да избегнете всичко това, което предстои. Тогава успеха и да избегнем всичко това, което предстои, са две различни неща. Но всъщност има една свързваща сричка, която е да, което показва какво е успеха. Или, прочетено по този начин, звучи така. Но бдете всякога и молете се, за да сполучите, да избегнете всичко това, което предстои да стане. Тоест, това е успех. Защо да се моля за нещо, което вече ми е дадено? Аз съм обречен да успея. Аз съм създаден за това. Имам ли нужда да се моля за това? Съмнявам се. Но молитвата всъщност е да избегня онова или моя успех, което аз трябва да направя от себе си, аз да променя, аз да се фокусирам върху него, да се моля, за да може чрез молитва буквално да покрия с мъдрост живота си, за да може тази мъдрост да ми помогне да се предпазя от неща, които има да стават. Не трябва да ги преживявам. Те не са трудности. Те са последствия от грешки. Те са трудни неща, дошли от грешки, от грешни решения. Поради незрялост, поради объркване и каквато ще ти причина, аз съм взел погрешно решение и снося последствията от това. Да, мога да реша, че това е изпитание. Супер! Когато кажем изпитание, означава, че Бог изпитва моята вяра и причината за това, което аз преживявам, е, че това Бог иска да порасна. Супер! Не се налага да се променям. Прекрасно, в кавички, но не е ефикасно. Така, продължаваме. По-напред, в 34 стих, на същата глава Лука 21, казано, внимавайте на себе си, да не би натегнат сърцата ви. Много добре знаем тук за какво става въпрос. От прияждане, от пиянство, от жидейски грижи. Сега с пиянство нямаме проблеми. И сме изключително святи в тази област. Но много често сърцата ни са натегнати, имаме проблеми с жидейските грижи. Определено. И след това се казва, молете се, за да избегнете това, житейските грижи. Знам, че хора са взели житейските грижи като нормално развитие или нормално следствие на това, че сме живи. Нали? Щом си жив, проблеми ще имаш. Нали? И започва да си мислиш, че всъщност всеки има проблеми, следователно всеки се оправя както може. И по този начин ти казваш, проблеми са част от живота. А всъщност, стиха започва с това, но внимавайте на себе си. Не внимавайте на друг. Нито на ситуация внимавайте, а на себе си. Не ситуациите не са проблема, не хората не са проблема. Това, че не си внимателен към себе си, предизвика неправилни ситуации. Това, че не си внимателен към себе си, може да предизвика неправилно отношение на човек към тебе. И после да решиш, че той е проблема, не ти. Библията казва, каквото посееш, това жениш. Ако посееш правилно семе, правилен плод идва. Това не е обвинение да се каже, ти постоянно бъркаш, ти си проблема във всичко. Не, това е идеята. Идеята, че Словото казва, внимавайте на себе си, това не е напразно. Това е предупреждение. Успешните хора имат чуващо ухо, да чуят предупреждение, да чуят съвет, да чуят насока. Те са отворени да слушат. Хората, които са пълни с комплекси и гордост, не искат да слушат. Кой ще ми даде? Ай, си тия. Аман от съветници, аман от такова, нали? Чували сме го това. Ето тук е момента да кажем, да направим връзка с смирението, за което говорим от няколко събрания. Позволявам се да започна за молитвата, но това не означава, че тя няма връзка с смирението. Тя самата по себе си си е плод на смирение. Да се помолиш, си е плод на смирение. Тя е дело на смирение. Набрахме ли скорост? Да не я забавяме. Молитва, която се базира върху взаимоотношение с Бога, активира дела или те задвижва. Ние си мислим, че молитвата задвижва Господ. О, колкото е по-пълна с рев, мъка, болка, ревеща закъсаш, нали? Той се задвижва. Защото цариш по себе си. Колкото повече твоето дете реве и иска там нещо и са тръжка, и айде да говорим сега за правилни неща, защото ние пък няма го да дадем, ако са тръжка. Ма примерно иска нещо, което е правилно, нали? Има нужда от нещо и страда, нали? Иска го. И ти как да не мога да дадеш? То се измъчва. Ти не искаш да се мъчи. Искаш да му го дадеш и неговата мъка да престане. Просто да ни гледаш тая агония. И си мислим, че Бог е така. И го задвижваме неговата милост с страдание в молитвата. Първо по-продължително да бъде, второ повече сълзи, повече драма. Не казвам, че тези неща са умишлени. Не казвам, че това е театър. Казвам, че хората си вярват, че колкото е по-болезнено изказана молитвата, толкова по-силно чута. А не е. Молитвата активира действие. Кои? Нека ви разкажа една история за Неемия. Това, което Неемия направи, започна с молитва. Изключително важен принцип. Всеки успех започва с молитва. И всеки провал започва с липсата на молитва. Всяка грешка, всяка липса, всеки проблем, който се чудим откъде ни е дошъл, започва поради липса на молитва. Ако молитвата дава успеха, то повярвайте ми, липсата на молитва ти лишава от него. Дори да постигнеш някакви резултати, с неистови сили ще ги постигнеш, ще се измучиш като лимон, няма да имаш сили в себе си. На тая цена никой не трябва да успява. Не трябва. Поради много причини. Дай ще ви кажа една човешка причина. Ако успяваме по този начин и придобием нещо по този начин, даже няма да се зарадваме за него. Няма да имаш сили да се зарадваш. Това е по човешката страна. Да не говорим другата, че когато си постигнал нещо и си изхабен до крайност и няма сили да продължиш, в момента си изключително уязвим да сбъркаш в нещо и да се провалиш в друго. Та Неемия стартира с молитва. Вижте, неговата молитва към Господ е изключително интересна, по-човешки говоря, но в духа е изключително стойностна и приоритетна. Тоест имат божествени приоритети. Той се покая, покая се за своите грехове и изповяда греховете на бащите си, казва, ние те съгрешихме, не те те съгрешиха. Нали? Не се моля да им възвърне стената, нали? И да им помогне, защото те съгрешиха. Ние те съгрешихме. Не казва, че е по-добър от тях. А смирява себе си с греха на останалите. И след това, на края на молитвата, което е Неемия 1 глава, 11 стих, втората част на 11 стих. Там се моли Господ да благоволи върху него, за да може той да свърши делото, което иска той да направи, а не Бог да направи вместо него. И след това се моли да придоби благоволение пред царя, за да може всъщност царя да го пусне. Първо да го пусне, защото той е буквално и притежание на царя. Не може да се тръгнеш така като от работа. Шефът не ти хареса, гледай си работа, се намеря друга работа. Там не е било така. Там ако се тръгнеш по този начин, няма да стигнеш далеч. Ще зароват много по-рано, отколкото си мислиш. И другото, което се моли във връзка с царя, е за ресурса, който той знаеш, че има нужда да се даде от царя. Той нямаше финансите, нямаше златото и тия неща да купи тия материали. Следователно, единственият вариант беше царя. И тогава Неемия се помоли на Бога за царя, да може царя да благоволи. И да го пусне, и да го снабди с ресурс. Но на какво говори това? Говори, че молитвата е насочена към това, изпрати мен, аз съм човека, благоволи върху мен, благослови мен. Защото когато съм благословен, снабден, аз ще мога да снабдя и благословя други. Това е принципа. Хората не се молят за това да бъдат благословени, да благославят. Те се молят от страх да не останат без нищо и се молят за материални благословения. От страха да ни останеш без дом, гладен, децата ти лишени. Хората се молят буквално от страхове да не останат без нищо. Това не е мотив за да искаш нещо. Нали? Страха не е добра мотивация за нищо. Ти се молиш, за да снабдиш. Да бъдеш снабдител чрез Господ. И това всъщност се моли Неемия. Това е истинската молитва, която събужда какво? Дело, активност, движение. Не казва на Господ като някой организатор или като някой, който просто иска да припомни на Господ какво трябва да се направи, да насочи вниманието на Господ. Както хората в църква си казват, абе, пастор или духовният баща не вижда нещо, аз трябва да му кажа, да му покажа, защото той в момента е толкова ангажиран, че не вижда. Но не е така. Не е така. Не казвам, че не е ангажиран, а казвам, че много неща се виждат, но това, че не се коментират, не означава, че не се виждат. Просто има области в живота на хора, където поради нуждата човек да се премине през нещата, защото така е решил. Вижте, когато ние решаваме дали ще бъдем променени от словото или от опит. Нали? Ние решаваме. Дали ще трябва да изстрадаш нещо, за да се промениш, или от словото, ние избираме кое от двете. А ако видя човек е избрал и по принцип си действа по този начин, че иска, че се опит да опита нещата, ги преживее, да падне, за да разбере, че там има камък, не можеш да накараш този човек, не можеш да му събъркаш. Нали? Те, че разбирам човешката загриженост, искаме да хванеме всеки и в нашето хващане на всеки да го предпазим, хората са убедени, че ние им събъркаме в живота и това не ни е работа. Случва ли си не се това? Опитваш да помогнеш, обаче всъщност някой има отношение към тебе, че му събъркаш в живота. Факт. Защото за да помогнеш, трябва някой да ти е търсил. И ако никой не те е търсил, сам се е изпратил, нормално е да не бъде прието това, което правиш. И това, че не е прието това, което правиш, не означава, че човека няма нужда. Той има нужда, но няма нужда от твоя начин. Със сигурност. Така ще смени начина, за да има ефект. както гордостта. Ако се опиташ да изобличиш човек, който има гордост директно, той ще се затвори в себе си и ще се закорави в това, което е. Буквално ще се закорави. Докато в църквата сме вярвали преди, ще трябва наред да ги изобличаваме тия. Аз имах неблагоразумието, когато бях младежки ръководител, т.е. младежки пастор, ако мога да го нарека по този начин, изобличих човек за грях. И причината беше, че всички, които бяхме там, тълкувахме словото с едно виждане, той го тълкуваше по съвсем друга посока, където нямаш нищо общо с словото на Бога. Така ми се видя тогава. И аз му казах, не може всички да са кривите да си прав. Нали? Защото тук не говорим за света. В света ние сме прави винаги. Нали? Света е крив. Но отиеш в църквата и ти си най-правия. И аз му казвам, това е гордост. И той каза, аз мисля, че нямам гордост. Как очудих се, че не си признава човек. Но всъщност той се закорави този човек. До такава степен се закорави след време, че стана арогантен в църква към пастора си, стана арогантен към света, към всички. Всички са заблудени, всички са зле, само той най-правия. Дори си позволяваше постове коментира в Фейсбук и интернет с голямо пренебрежение към другите, че са пътница за ада, пък той е номер едно. Кое е много сбъркано. Много. Така. Нека се върнем на Ниемия. Да завършим. Библията казва, че когато Ниемия чу, първо чуваш. Чуваш нужда или я виждаш. Едно от двете. Много е важно какво следва след като си видял или чул за нужда. Много е важно. Стандартната, типична молитва за християните от миналото е Боже, помогни. Амин. Изпрати някой, който има, който може. Аз само се моля. Това е моят дял. Аз да се моля. Но това е мъртва молитва. Защото няма дела, тя не активира дела. Ако тя не ти активира тебе, това са само думи, които изговаряш. И съветваш Господ как да си върши работата. Изпрати някой. Той не вижда Господ какво става. Ти си видял, ти трябва да му кажеш. Боже, ти си ме назначил за твой съветник. Ти си ме назначил за човек, който да вижда вместо тебе. Ето сега аз видях проблема, помагай. Как ви звучи това? Ако си видял нужда, ти си човека, ако мислиш, има ли възможност, мога ли да го направя, значи не си пораснал да го направиш това нещо. И как звучи? Нека да го кажа по този начин. Слушайте, нали ви казах, че ако видиш нещо, значи ти си човека, значи ти готов да го направиш. Ами ако не си пораснал, това, което казах, какво правиме? И веднага ще ви попитам, колко време ви е нужно да се промените по даден въпрос? Колко време ви е нужно? Разбрай си, че нямате зрялост да направите нещо. Не можете. Не става. Не сте дораснали, примерно. Колко време ви е нужно, за да направите това нещо? Да пораснете, да сте готови да го направите. Колко време? Ето къде се разминаваме. Не в мнението по този въпрос, а на практика по въпроса. Което ще рече, че даже смятаме за смирение, ако кажем повече време ни е нужно. Защото като кажеш, ми взимам решение и го правя. Не така. Не с гордост. Смирение. Смири себе си. Чакай Господа. Пусти. Моли се 5-6 години. Чакай. Няма да забравя как един човек искаш да направи нещо в материалното. Дълго време купнееше за това нещо. Нали? Един го изпривари. Направи го преди него. Той човек беше съсипан, дето не успя да го направи това нещо. Съсипан. Той не може се зарадва че някой притежава и е благословен, нали, от друг. Той не може да се зарада. Той е съсипан това, че не го е направил той. Защото е чакал да се... Чакал е да стане готов. Чакал е да има. Чакал е да е готов. Чакал е да озреят нещата. Чакал е да дойде времето. Аз ще ви кажа защо идва зрялост. Не заради времето, а заради решението. Едно решение се взима за по-малко от секунда и се изпълнява за също толкова малко време. Просто казваш, правя го, точка. Има ли запетайка, но еди кво си? Не си взел решение, приятелю. Ти просто искаш да го направиш. Нищо повече. Така ни идва зрялост. Говорих с един човек по телефона за положението му. Той не е част от дома ни, но помагам с каквото мога. И говорих, аз му казах, взимаш решение и го правиш като войник. Ако виждаш себе си като войник, побеждаваш. Ако виждаш себе си като жертва, отлагаш, отказва се и се предаваш. Знам, че звучи лесно, ама много е важно от каква позиция ще действаш. Каква ти е позицията? Войник, какво прави войник? Да, сър. България, според чина там го назоваваш. Защо? Защото, ако ще успяваш и ще променяш неща, не може да се държиш като детенце, което е емоционално нестабилно и в момента не е готово за нещата. Искаш привилегията на големите и на успелите хора, трябва ти техния характер. Трябва ти позицията на воин. Да, сър, чуя словото. Да, Боже, амин, точка, правя го. Точка. Ама ние обичаме се обясняваме. Знаете ли защо? Мисля, че това е споделяне? Не е споделяне. Това е обяснение, да обясниме, за да бъдем разбрани от Бога, защото Той много ни разбира често. Да, разбира и когато кажем, правя го, нали? Но не разбира защо не искаме да го правим. Затова му обясняваме. Боже, аз не се чувствам готов. Не мога в момента. Ти ще разбереш. Ти си баща. Ако някой ден съм готов, не, вярвам да съм някой ден готов, аз ще го направя. Свършим молитва с амин и сме супер впечатлени от тая молитва, която сме казали към Бога. Толкова искрена. Аз му споделих. Защо няма да го направя това нещо? И той ме разбра. Каза, добре, никакъв проблем. Ще чакам. И сега, някой човек в живота ни трябва да направи нещо заедно. Той каза същото към нас. Не мога да го направя. Някой ден може и да го направя, но сега не съм готов. Благодаря за разбирането. Радвам се, че разбра. Но въобще ни напита ние какво мислим и какво говорим. Е така само ни говори. Благодаря за разбирането. Ти разбра. Защо няма да го направя, прие го, благодаря за това, довиждане, чао и си тръгваме. И ние гледаме то, човек си мисля, а какво прави това, бе? Нито попита аз какво мисля, нито се интересуваш аз как виждам нещата. Ние правим нещо заедно, ние сме ангажирани и двамата. Не може така да ми говори и да не се интересува аз какво мисля. Много между другото в семейството така се чувстват. Не? За жалост. Но така правим към Господ. Това е проблема. И ако някой каже да, сър, и го направи, леле, той е свръхчовек, машина, духовна машина, не човек. А той е със слабости, той е като нас, той не се различава от нас. Просто вижда себе си като воен, а не като оплашено дете, скрито в ъгъла, сгънало се на кълбо. Това е. Начинът, по който се виждаш, винаги е начинът, по който действаш. И затова, че с молитва ние се изправяме фокуса и се виждаме по правилен начин. Ма ние се молим за другите много. Вярно е, че се молим за другите. Но ако ти не инвестираш молитва в себе си, не благославяш себе си и не проглеждаш за себе си, как ще се моли за другите? От позиция на какъв? Недостоен, недостатъчен, постоянно бъркащ, иначе благославя другите да успяват и да са благословени. И Сатана един ден идва и ти казва, абе ти много се грижи за другите, пък живота ти е голяма каша. Що? Явно не си истин с християнин, само се правиш. Ами, гледаме него, гледаме живота си. Ами. Това прави Сатана. Вкарвани погрешни принципи, погрешни идеи, погрешна посока и когато се сгафят нещата и се объркат, идва и казва, виж какво направя. Ти не ставаш за това. Това познато ли бе? Той е обвинител. Това му е работата. Така, продължаваме. Времето напредва. Имате ли още малко време да дарете? Жалко, че през камерата не може да ги питаме, но ги усещаме, че казва, да, давай. Продължаваме. Молитвата е даване. Ама какво ще даваме сега? Първото, което даваш, е даваш отношение. Реализираш взаимоотношение чрез общение, което е молитвата. За да има тази молитва, даваш какво? Време. Там най-боли. Това е областта, която времето и финанси са най-болезнените места, където да набарниш. Там най-боли, ако са засегнат. Но нека да ви кажа как разсъждавам така. Ако доктора ми каже, трябва да се оперираш и ще заболи, и аз кажа, не му оперирай. И той ще ми каже, ама това ти убива, което е вътре в тебе. А аз казвам, да, обаче Бог ме притеснява повече. И той казва, да, но тя ще спре. Ще бъде известно време, ще спре, после край няма. И аз казвам, да, обаче ще боли, ти не знаеш колко много боли. Затова така говориш. И се разминавам с операцията. Няма операция, на сила операция няма. Нали така? След време почва това да ме убива, да убива живота в мене, щастието. Унищожаваме отвътре. И Сатана идва и казва, не ти е проблема това, че имаш ти това, което ти казах. Не, хората ти са проблема. Другите ти убиват. Те ти унищожават. Те ти отхвърлят. И аз измествам целия си фокус от тумора, духовния тумор, който ме убива върху хората. И докато търся кой е виновен, аз съм тръгнал към вечните ловни полета. Индиански романи, чели ли си, каубойски, индиански? Вечните ловни полета, там отиват душите на индианците. Молитвата е даване. Всъщност, ако се интересуваш от съдбата си и си заинтересован, ангажиран за съдбата си, ще се интересуваш кои са нещата, които инвестират в съдбата ти. Така и с бизнеса. Ако искаш да ти успее бизнеса, се интересуваш какво възрастява твоя бизнес, кои действия, кои неща пречат. Ти ще си заинтересован да възрастиш това, което ти е поверено. По същия начин съдбата ни. Не може да си нехая към съдба си да кажа, ми каквото стане, то пък какво ли зависи от мене ми. Не, ако си ангажиран с нещо, ти си ангажиран с това, каква инвестиция идва към тебе. Какви думи чуваш, къде си, какво слушаш, какво гледаш, всичко си заинтересован. Ей, това е съдбата ти. Това е живота ти. И ако сме заинтересовани за духовния си живот, респективно и за житейския си такъв, който е в момента, който е следствие пък на духовния, значи, когато стане въпрос за молитва, трябва и такива уши да отворим. Защото молитвата е невероятно голяма инвестиция. Когато инвестираш нещо, какво правиш? Не даваш ли време за него? О, да. Внимание? О, много. А много. Що? Ами ако не внимаваш, може да вземиш по-малко. Тъй, че внимавай. Вземи 100% от това, което се предлага. Което е правилно. Имам предвид, ако имаш бизнес и разсъждаваш по този начин да инвестираш максимум, да промениш неща, за да постигнеш максимум, това е добро. Разбира се, ако няма общност в цялата работа, ако има за пари нещата, имаш голям проблем. Продължаваме. Инвестираме. Неемия, нека се върне на него. Всичко започва с това да имаш сърце за нещо. Разбирате ли какво говоря, нали? Казва се, че когато братята на Неемия дойдоха и му разказаха какво става с Юда, как сини са паднали, са борени, изгорени, портите изгорени, как хората живеят под голям мукор и тегло. Голям. Тегло, просто живота им е абсолютно ден за ден. Укор, другите народи им се подиграват. Даже не искат да ги унищожат и да ги убират, защото те няма какво да вземат. Те не са обект на интерес за други нации, други народи, защото те са като клошар, който стои без нищо, спи на улицата и всеки го гледа. Какво да му вземеш? Е, така се гледа на тях, като нищожество. И в същото време идват братята при Неемия и му разказва всичко това. И това, което се случва в сърцето на Неемия, той каза, плаках, тъжах, няколко дена плаках и тъжах. Не е лошо да състрадаваме. Лошо е след това състрадаване, като ни мини състрадаването, да не направим нищо. Това е лошо. Но ако има молитва в твоите сълзи, твоето състрадаване, тази молитва ще роди какво беше? Действие. Затова е важна молитвата. Затова каза, постих се и се молих няколко дена. Неемия е много велик пример за това да дадеш от себе си. Той дари това, което няма. Аз това и казах. Той нямаше материални неща, с които да подпомогне строежа на стената, но царя имаше. И никъде не се казва как Неемия 2-3 дена молеше царя, моля ти се, дай ми материални неща да построя тази стена. И царя му дал. Той каза, ама те няма да стигнат, може ли още 2-3 дена, нали, муби. Не се казва това. Господ снабдява точно според нуждата ти, а ние решаваме, че колкото повече искаме, повече ще получим. Даже искаме да се презапасим, да се подсигурим, за да бъдем спокойни в това, което вършим. Но казва, че царя дари толкова, колкото е достатъчно. Откъде знаеш царя? Той не беше виждал стената. Не знаеше колко дървета трябва за портите. Не знаеше колко материал са нужни. Но Бог знаеше. Бог дари чрез царя. Бог снабдява живота ни чрез хора, чрез работа и това, което вършим и се развиваме. Бог снабдява и знае нашата нужда колко. И ако работа не снабдява твоята нужда, имаш два варианта. Или имаш период на смиряване пред Бога, който трябва да смириш себе си, или си объркал работата. Това е. Това е. Продължаваме. Молитвата е ангажираност в невидимото, за да успееш във видимото. Колкото повече се ангажираш с невидимото, толкова повече прилагаш стиха за, относно вярата, която е в Евреи 11 глава, 1 стих, където се казва, че буквално нормално е да бъдеш убеден в неща, които не виждаш, ако имаш вяра. Перефразирам, нали, опитам се да го предам по-разбираемо. Невидимите неща ги вярваш заради вярата. И колкото необяснимо и глупаво да звучи за хората, които вярват само на това, което видят, но всъщност тези хора, които вярват на само това, което видят, нали, т.е. такъв тип хора са, те са страшно лимитирани в развитие, във всичко. А вярата ти маха ограниченията, вярата ти маха лимитите. И за целта трябва да практикуваме вяра в молитвата. Молитва да благодари за неща, които не виждаш, обаче благодариш. Не благодариш, за да ги получиш. Нали? Дай сега малко тук психология да вкараме. Като кажеш на някой благодари си за грижата, а той не си е погрижил за тебе, той се чувства ангажиран да си погрижи за тебе. Фащаш ли за кого говори? Той си е погрижил толкова. Ти му благодариш, че си е погрижил като за... Сега му си е дал живот за тебе. Той каза, нищо не съм направил. Обаче си мисля, той ще знае, че съм благодарен човек. Няма психология в взаимоотношенията ни. Такива психологически челъми да ги нарека. Няма. Просто това, което вярваме, е, че когато инвестираш в невидимото, ти живееш чрез вяра. Живот чрез вяра не е чуж за човека, който вярва. Нормален е. Защото вярата е доверие. Ако имаш проблем с доверието си към Бога, ще имаш проблеми с хоренето във вяра. Ще имаш проблем с това, че не виждаш неща. И като не ги виждаш, не ги вярваш, съответно. Кой от вас е видял доверието? Я ми разкажи, че какво представлява доверието. Аз ще ви кажа. Някой толкова много е направил за вас. Винаги е бил на място, на което ви имате нужда. Винаги е дал всичко от себе си. Той живее заради вас. Как да не му се довериш? И въпросът ми е само на тия хора ли имам доверие, които живеят заради нас. Колко са наброй? Истината е, че ако нямаш доверие и живот си някой да даде за тебе, ще кажеш, ами почина, защото не си гледаше здравето и така. Това е. Дори да се възхищаваме на саможертвата на някой към нас, тя няма да ни промени, ако ние не му вярваме на този човек и нямаме доверие в него. Защото доверието променя нас. Не чие посвещение събужда доверие, доверието ни променя. Как правени също толкова грижовни и посветени? Доверието не е просто да повярваш на някой, а да последваш нечий пример. Вярата не е просто да повярваш, че Бог съществува, а да последваш примера му. И като вършиш неща, те да не изхождат от твоята психологическа нагласа в момента. Аз съм готов, мога да го направя това нещо, знам, че ще се справя. Ей, като се грижиш, така ли разсъждаваш? Така ли? Днеска няма да си храня децата, няма ги взимам от училище, няма да се оправям с тях, те ще да се оправят, аз днеска не съм в кондиция. Трябва нещо, не съм в настроение. Така ли разсъждават родителите? Това ли е грижа на родителите? Родител забравя за себе си, за да може да се погрижи и това е ключа за истинската грижа. Нека да го кажа по този начин. За истинска грижа, която създава истински хора. Но аз не мога така. Никой не те кара да бъдеш такъв. Защото ако искаш нещо истинско и не можеш да платиш цената, ще я платиш после. От плода на неистинското нещо, което си е създал. Рано или късно хората плащат цена. Дали зорноволно или доброволно, всеки си плаща цената. Всеки. Молитва от позиция на син. Още малко се опитам да се огранича в записките, да може да ни продължи твърде дълго. Молитвата от позиция на син . Когато Господ казва, молете се така, то, който изпълнява буквата и който изпълнява и следва Бога като слуга, той разсъждава така, тая дума така, научваме на Исус, другата, третата, всичко на Исус, повтарям дословно, за да спечеля благоволението и Бог да каже, сега се молиш правилно, защото използваш моите думи. Нали? Ако кажеш дума от себе си, няма да го приема. Следователно ще кажа само това, което е записано тук и ще го цитирам всеки ден по 5 пъти, ако трябва, за да може да има ефект молитвата. Това чува слугата. Синът не се фокусира върху думите, а върху сърцето на бащата. Той се фокусира, синът се фокусира върху отношението, върху позицията, върху това как бащата вижда сина. Ако баща ми вижда като син, значи Бог ми е баща, не ми е господар. Не го визирам като някой, който размахва камшика и наказва, за да може да въдвори ред. Редът се въдворява от това, че жертвата на Христос е следвана от хора, които искат да пожертват себе си за други. Искат да пожертват, да бъдат хора, които буквално да платят цената за други. Да спечелят някой друг за Бога. Тия хора следват пример. И това е начина. Когато се казва молете се така, си има предвид от това място в духа. Аз съм син пред отец. Вие в мене сте синове, заради мен на отец. Или в мен сте синове на отец. Понеже е писано, че тия, които се водят от Божия дух, са Божии синове. Следователно, тия, които са в идентичната позиция в духа, където е Христос, което е нормално, ние сме в него, тези хора са водени от духа. И какви са? Слуги? Не, Библията казва синове. Това е едно от най-трудно разбираемите неща в Библията за твоята позиция на син в Христос. Затова толкова време я дъвчим. Това е най-трудно разбираемо за душата. От една страна в духа, в духовните неща не звучи като тема табу, защото да сме в Христос, да сме одобрени Христос, обаче душата ни казва, ама пък ако някой не е наред и той е ли одобрен? Не е честно. Нали? Значи ние ще стараеме, ще правим неща другия, ще има слабост и той ще е одобрен. Не трябва така. И почва душата да не разбира това, което Бог иска да каже. И когато стане просто си молиме така, те казват, разбрах същите думи. Това правят. Не могат да последват примера на сърцето, отношението на сърцето, посвещението на сърцето и тогава думите да дойдат, макар и недословни същите, но да бъдат в същата насоченост. Не могат. Защото закона пречи да си докосна до сърцето на Бога. Закона пречи да опознаеш сърцето на Бога. Закона слага този ред в живота ти, където правиш много неща, но не се случва тук каквото трябва да се случи. Толкова болезнени молитви има към Бога. От позиция, където хора чувстват като слуга. Слуги буквално се чувстват като уж се смиряват, така мислят, а всъщност се самосъжаляват, самоосъждат, страдат поради грешка. Бог им прощава. Те не могат да се простят. И ако не можеш да се простиш, това е гордост. Защо е гордост? Защото Бог те прощава. Ти казваш, аз няма да се простя. По-голям ли си от Него? Чия е последната дума? Твоята ли? Ако признаваш Бог за власт над тебе, Неговата дума е последната. Значи ако добавиш твое след Неговата, това е, че ти му взимаш правомощие. Ти казваш, аз ще реша в крайна сметка какво ще стане. Това е да не се простиш. И следователно трябва да смириш себе си, да си простиш. Моли си като син. Като имащ. И тук идва въпроса, че ако имам за какво се моля. Защото сме свикнали да свързваме молитвата с искане. Затова, да, ти имаш. Имаш наистина. И не се молиш, дай, защото имам нужда. Моли се да съхраниш това, което Бог ти е дал. И да не станеш като блудния син, който иска да си постигне своето си и използва ресурса на бащата, за да постигне своето си, наричайки ресурса на бащата мое наследство. Що? Знаете ли що? Защото е осъзнал, че това е него. Поради коя причина? Бащата винаги му е казвал това. Синко, това е твое. И той мислил, мислил и казва, о, че като е мое, какво прави при тебе? Що не е при мен? Я ми го дай. Нали си мое? Ай сега докажи, че е мое. Дай ми го. Имам правото да решавам да правя каквото си искам. Дай ми това право. То си е мое. И после същият се връща при бащата, но не като син. Каза на баща си, направи ми като един от слугите, които имаш. Не съм достоен да бъда твой син. Това не, вече не. Защото си мислиш, достоинството е в наследството, което му е дадено. И понеже го е пропилял, не заслужава да бъде син. Хващате ли мисълта ми? Достоинството не идва от наследството, а от отношението и сърцето на бащата. Мой си пропилял много време в неправилни неща, много грешки да си направил, мой си пропилял страшно много неща, които Бог ти е поверил и да си ги съсипал. Но върнеш ли се при Господ, Бог няма да каже, че пропиля своята възможност, аз ти дадох. Бог ще каже, гледай сърцето ми. Не ми казвай какъв да бъдеш. Аз те виждам като син. Ама искам да бъда слуга. Не, не, аз те виждам като син. Прости на себе си. Прости си, за да можеш да бъдеш син. Иначе оставаш позиция на слуга. Сам си поставяш тая позиция. Бащата ти подава пръстена, дрехата, обувките, ти казваш, виж, това не е за мен. Не съм достоен да ги нося. И сна ти казва, браво, браво, моето момче, па ти си смирен, това е. Да си слуга не е смирение, а е отричане от твоята истинска същност и идентичност. И ако има нищета, ако има лишение в духа и във всичко, ако ходиш в нямане, просто трябва да се върнеш. Да се върнеш, да кажеш, съгреших, като поисках да бъда слуга. Може да ми дадеш на металото пръстена и обувките. Смирявам себе си и ги обличам, обувам. Слагам пръстена и забравям какво е било. Прощавам си. Амен. Виждате ли колко е голяма молитвата? Колкото Бога. Защото молитвата е част от сърцето на Бога. Всичко в Бога е голямо. Колкото Него. Любовта Му е голяма толкова. Всичко, което има за тебе, е значимо заради Него. Не заради твоята нужда. Не заради това, защото ти си решил, а защото Той го има в себе си. Молитвата е връзка, баща-син. Поради тази молитва, поради тая връзка има молитва, има диалог между нас. Как го казахме? Имаме какво да си кажем. Нямаме търпение да си поговорим. Аз сега ми кажете, ако имаш това отношение на баща-син, където сина няма търпение да си поговори с бащата, дали молитвата ще бъде забравена или няма да има време за нея? Две думи запомнете от мене. Истинските неща никога не са въпрос на пари и никога не са въпрос на време. Никога. Ако допуснете да бъдат въпрос, вие се самосъсипвате и съсипвате хората около себе си. Молитвата не е въпрос на време. Може да вървиш по улица да се молиш. Вместо да си мислиш за проблема, може да се молиш. Вместо да мислиш как да се подредиш нещата, за да ги направиш по-успешно, може да се помолиш и Господ да благослови деня ти, да станат хиляда пъти по-добре нещата. От тебе зависи. Дали ще кажеш, че молитвата е нещо, което, без което не можеш, или ще кажеш, молитвата е всичко, от което имам нужда за начало. Разбира се. Ние се помоли и успя. Поставим молитва като основа, като начало и всичко се подреди по перфектен начин. Това е модел. Следвайте този модел. Нека да следваме този модел. Важно е да следваме модели в Библията, а не да се чудим как се справим с проблеми. Молитвата от позиция на син, където сина просто не може да, как да ви кажа, имаме толкова много да си кажем. Това са близки взаимоотношения с Бога. Молитвата е плод на близки взаимоотношения. Или истинската молитва, която е в споделяне, в нея иска си поговори, споделиш неща, да се върнеш към споделянето. Особено за мъжете. Жените много по-лесно споделят. Слава на Бога за това, защото ако не споделяха толкова лесно, много неща нямаш да знаем. Ама не ги видяхме. Не ги видяхме. За жалост. Но като споделиш, аз вече знам. И слава на Бога, че Бог им е дал желание да споделят. И ако е унищожено желанието в жената да споделя, мъжа е повредил. Или нещо се е случило, което е повредил. Пак връзка с мъжа. Усещам, че жените ще ми направят кафе след църква. Ние сме устроени да споделяме. И мъже, и жени. Мъжа се обучава себе си на споделяне от Бога. Директно от Него. Боже, искам да поговорим. Татко му, искам да поговорим. Колко пъти започва вашата молитва по този начин? Ние слушаме гласа на Бога тук и това е страхотно. Но Бог иска да те чуе. Познава те, знае. Това е изключително. Да знаеш всичко за някой и въпреки това да искаш да го чуваш. Това може само поради любов да стане. Тоест да имаш нужда от гласа му. Знаеш информацията, която ще ти каже и въпреки това искаш да го чуеш. Това става само ако изключително много обичаш. Прав ли съм? Е, това е. Това е молитвата. Имаме нужда от разговори с нашия Господ. Той е баща ни, Той е всичко. И ви насърчавам. Нека да поставим за основа молитвата на всичко. И в църквата няма да върша неща в църква само, защото трябва да се свършат. Трябва да се моля. Дай да се моля. Не, защото трябва. Не искам да има хваление, защото сме решили, че трябва да има хваление. Ако във вас не се роди хваление, знаете какво ще стане? Да ви кажа ли? То, което хвали, най-много да издържи един месец, откаже. Защото срещу него ще стоят хора, които просто си мислят за друго. Не изпитват нужда. Нямат разбиране за хваление. Ако нещо в църква се прави само от един, има проблем в тая църква. Но ако се прави от всички, тая църква е успешна, истинска, зряла. Тя е семейство. Затова готов съм да изчакам известното време, да се родят истински неща по правилния начин и да се включат истинските хора. Кото прави истински? Си много добър, талантлив? Не. Има само една причина да бъдеш правилният човек и тя се нарича Аз съм човек за това, което говориш. Аз съм човек. Веднага ставаш правилният човек. Това е. Ами, час и половина отиде близо. Но беше важно. Беше важно, али? Добре. Бъдете благословени тия, които ни гледат. Наистина не знаем хората, всички, които гледат. Но факта, че споделяме едно слово, ни прави едно в Христос и усещането не може да се опише с думи. Да не бъдем сами в това, което Бог прави и Бог говори чрез нас. Да бъдем заедно е ключа. Така че благодаря на тия, които ни гледат, слушат, които прилагат това, което слово, което се освобождава. Това радва сърцето ни. Да дадеш, да се посветиш, да се погрижиш. Това ти прави щастлив. Това ти прави постоянно щастлив. Затова благодаря на всеки един, който е тук на това място и тия, които гледат. Бъдете благословени. Искам да се помолим заедно и да започнем да практикуваме тая молитва, за която говорихме до сега, час и половина вече. Нека се молим. Алелуя. Боже, благодаря ти за това, че си баща на този дом, за това, че твоето слово е живо и деятелно на това място, предизвикващо, подреждащо, активиращо. Благодаря ти за молитвата, която се ражда заради словото ти и в словото ти. Благодарим ти за тая молитва общение, за тая връзка, за всичко това, което предстои. Аз ти благодаря, Боже. И те моля да сложиш ред в живота ни чрез молитва. Моля те, фокусирай дума си върху молитвата, за да може да почне по правилния ред. Ние не вършиме всичко и ако остане време за молитва, а се молим, за да можем да свършим всичко. За да може да бъде благословено това, което вършим. И времето ни, и усилията ни, и да се подрят нещата, и благоволение да има върху това, което вършим. Имаме нужда от молитва, Боже. Моля те, фокусирай ни върху нея. Помогни да я видим по различен начин. Помогни да ни я взимаме като ангажимент, а да бъде като удоволствие, разговор, баща, син. Моля те, Господи, нека да бъде така по правилния начин. За да успеем във всичко, моля те, въдвори ред в духа чрез молитвата. Нашата молитва към Тебе. Нашата връзка с Тебе, нашите взаимоотношения с Теб. Благодаря Ти за битките, които преминаваме и това, което е пред нас, защото то е свързано с партньорство в духа и не се борим поединично, борим се заедно. Създай духовни близости между хора, за да може да се борим заедно в духа, в една и съща посока, една и съща цел. Моля Те, Господи, не оставяй да се създава независимост, самостоятелност или състояние, в което да не изпитваме нужда един от друг. Помагай ни да се фокусираме върху партньорство, молитвено партньорство. Нека се молим заедно с хора, нека не сме сами и в молитвата. Във всичко нека да бъдем заедно. Благодаря ти, татко мой. Обичаме те, Боже. Амин. Амин. Поздрави пак още веднъж и благословение. Амин.